Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon spune că așteaptă vaccinuri anticovid de la frații din Rusia, dar Agenția Medicamentului a mers la București.
Să ne includă în acel pachet prin intermediul României din partea Uniunii Europene.
Deci înțeleg că miza dumneavoastră este ca Bucureștiul să se împartă frățește sau cum?
Evident.
Agricultorii încearcă să mărească presiunea asupra guvernului, dar nu sunt lăsați cu tractoarele în capitală.
Dacă n-am avut probleme cu poliția niciodată, pe cum am înțeles că crezi tot într-un stat polițienesc? Unde la comandă este restricționat circulația oamenilor, este restricționat dreptul la protest și așa mai departe.
Banca Transilvania reacționează la ancheta neașteptată de la Chișinău împotriva băncii Victoria Bank, în care a investit masiv. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 396 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul total ajungând astfel la 29.483. De asemenea, s-au înregistrat și noi decese, al căror bilanț total de la începutul pandemiei a atins 884. Banca Transilvania din România a deplâns cuprinderea băncii Victoria Bank din Republica Moldova de către autoritățile moldovene în ancheta privind furtul miliardului. Prin includerea Victoria Bank în evenimente care au avut loc acum 6 ani în sistemul bancar, fără a se ține seama de acționarii de azi care n-au nicio legătură cu faptele, ne simțim penalizați, cu toate că am contribuit la modernizarea țării, se spune într-un comunicat de presă al băncii Transilvania, care a cumpărat în 2018 o parte din activele Victoria Bank. Declarația vine după ce Procuratura Generală a confirmat că la cererea Procuraturii Anticorupție, o instanță de judecată a dispus punerea sub sechestru a unor bunuri în valoare de aproape 2 miliarde de lei ale băncii Victoria Bank. Premierul României, Ludovic Orban, a folosit cuvinte aspre la adresa guvernării moldovene, numind țara vecină Basarabia, în declarații pe tema gazoductului care leagă cele două țări. Atrag atenția autorităților vremelnice din Republica Moldova să nu încerce să politizeze acest subiect, a spus Orban fără să dea alte detalii. Vorbind la inaugurarea unui tronson de gazoduct în sudul României, vineri, premierul Orban a mai spus potrivit Agerpres că gazoductul Ungheni-Chișinău, recent finalizat, a fost o investiție de suflet a României, menită să asigure gaze naturale locuitorilor Basarabiei, cu cuvintele sale. Uniunea Europeană urmează să sporească presiunile asupra președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko, ca reacție la reprimarea brutală a protestelor după alegerile de la 9 august, pe care Bruxelles l-a calificat drept nici libere, nici corecte. Surse au declarat Europei Libere după o ședință extraordinară a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, ținută astăzi la Bruxelles, că șefii diplomațiilor au autorizat Comisia Europeană să vină cu propuneri de sancțiuni împotriva Belarusului. Înaintea reuniunii, autoritățile din Belarus au început să elibereze sute de deținuți. După mai bine de o lună de proteste, la care i s-a cerut demisia, premierul Bulgariei, Boyko Borisov, a propus astăzi convocarea unei mari adunări naționale care se discute adoptarea unei noi constituții. Este timpul nu numai să schimbăm sistemul politic, ci și să restartăm Bulgaria, a spus Borisov într-o adresare televizată astăzi. El a mai spus că actuala Constituție a fost adoptată într-o perioadă istorică diferită pentru împrejurări politice diferite. Borisov a mai spus că este gata să plece de la conducerea executivului, îndată ce Parlamentul stabilește data noilor alegeri. În prezent, alegerile sunt programate pentru martie anul viitor. Premierul a mai spus că Partidul GERB de guvernământ deja a pregătit un proiect de constituție, care prevede reducerea numărului de parlamentari de la 240 la 120 și reforma judiciarului pentru a-l face mai independent și a mări responsabilitatea judecătorilor.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Sute de agricultori și-au intensificat azi presiunea asupra guvernului, blocând timp de câteva ore cel puțin una din șoselele de intrare în Chișinău. În timp ce primarul socialist al capitalei, Ion Ceban, a cerut din vreme poliției să nu permită accesul tractoarelor în oraș, premierul Ion Chicu le-a spus fermierilor că cererea de a le tripla despăgubirile promise este imposibil de îndeplinit. Revolta agricultorilor, care a luat amploare în această săptămână, are loc după după ce seceta le-a înjumătățit recolta de cereale. Președintele Igor Dodon susține însă că în spatele protestului ar fi opoziția, care ar pregăti atmosfera înainte de alegerile prezidențiale, relatează Liliana Barbaroșie.
Traficul pe una din șoselele principale de la intrarea în Chișinău, cea dinspre Hâncești, a fost obstrucționat o vreme astăzi de către protestatari, urmarea interdicției de a se deplasa cu tractoare în jur de 250 de unități la locul autorizat pentru protest într-o margine a urbei. Interdicția a urmat unei solicitări formulate în ajun către șeful de la interne de primarul socialist al capitalei, Ion Cevan, care a lăsat de înțeles că un oraș cu străzi în plină reconstrucție nu ar fi un loc bun pentru un protest însoțit de tehnică agricolă. Poliția, care a anunțat că vor urma sancțiuni pentru nerespectarea regulilor întrunirilor, a măsurilor sanitare pe timp de pandemie, dar și obstrucționarea traficului, a format și ea, la un moment dat azi, un cordon în fața protestatarilor ca să le împiedice intrarea în oraș cu tot cu tractoare. De când au început, în urmă cu câteva zile, mai întâi în două din raioanele de sud, dintre cele mai afectate de secetă, protestele agricultorilor au generat din partea autorităților mai multe eforturi de slăbire a tensiunilor. În joi, 13 august, premierul Ion Chicu a mers la întruniri cu agricultori în cele două raioane, Ștefan Vodă și Căușeni. Iar azi, în timp ce protestatarii se aflau blocați la intrarea în Chișinău, premierul s-a întâlnit la guvern cu asociații și federații de fermieri, apoi cu parlamentari din grupul de lucru. Potrivit premierului, dar și a președintelui Igor Dodon, 1000 de lei per hectar, în total 200 de milioane de lei, este tot ce își poate permite bugetul deocamdată pentru compensarea pierderilor la recolta de cereale semănate în toamnă. Protestatarii cer mai mult, iar opoziția îi susține, afirmând că lipsa de generozitate a guvernului s-ar explica prin dorința de a economisi bani pentru campania electorală a președintelui. Andrei Dânga, unul dintre liderii agricultorilor de la Ștefan Vodă, fost gastarbeiter în Marea Britanie, care și-a decis întoarcerea acasă și investirea în agricultură, dar acum se luptă cu falimentul, a explicat la Europa Liberă pe ce se bazează revendicările protestatarilor, printre ele instituirea stării de urgență în agricultură.
Dacă vă arăt ce datorii noi avem, fiecare fermier individual, dumneavoastră, sincer, vă puneți mâinile în cap. Problematic să reșelonez dacă nu este nu sunt aceste certificate de forță major și așa declarat această stare excepțională. Oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. Acum holdingurile acestea mari, care au ocupat practic 50-60 de mii de hectare, deci ei așteaptă ca fermierii mici și mijlocii să falimenteze anul ăsta. Și o spre ei încet și ori terenurile. Dar să știți că fără agricultori mici și mijlocii, satele noastre să moară.
Despre oprirea tractoarelor să nu intre în capitală, Andrei Dânga crede că ar arăta problemele cu democrația cu care se confruntă un stat desovietizat în urmă cu 3 decenii.
Eu înțeleg acum, că dacă n-am avut probleme cu poliția niciodată, înțeleg că trebuie totuși într-un stat polițienesc. Unde la comandă este restricționat circulația oamenilor, este restricționat dreptul la protest și așa mai departe. Nu e bine ce se face. Eu sperăm noi odată să ne debărăsăm de sistemul ăsta sovietic polițienesc.
Atât președintele cât și premierul cred în general că intransigența protestatarilor s-ar explica prin afilierea lor cu opoziția, pe care ar ajuta-o să se pregătească de prezidențiale.
Cât consumă un tractor la Ștefan Vodă până la Chișinău, poate mai bine erau sau asemănau vreo câteva hectare cu motorină. Care e scopul acestor proteste? Ceea ce vor acei politicieni care încearcă să o utilizeze? Să cadă guvernul sau ceva? De la asta n-apar 4 miliarde de lei să deie la toți câte 3.000 de lei la hectare, la 1 milion de hectare.
A declarat azi Igor Dodon în cadrul emisiunii sale de pe YouTube, președintele răspunde. Autoritățile deja au declarat compromisă jumătate din recolta de toamnă, dar totodată le reproșează agricultorilor că ne socotesc alte greutăți ale economiei, amplificate în acest an de un deficit enorm și de o criză pandemică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Banca Transilvania spune că în urma anchetei anunțate la Chișinău împotriva băncii Victoria Bank, în care a investit masiv în 2018, se simte penalizată pentru că a contribuit la modernizarea sistemului bancar moldovean atunci când acesta avea cea mai mare nevoie, după furtul miliardului. Victoria Bank a aflat cu surpriză săptămâna aceasta că este și ea investigată în acest dosar la 6 ani de la furt. Sabina Fati prezintă pe scurt de la București reacția băncii din România.
Banca Transilvania din România are încredere în sistemul juridic din Republica Moldova, potrivit unei declarații din partea liderilor acestei instituții. Împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania deține o cotă de peste 66% din acțiunile Victoria Bank, una din primele trei bănci din Republica Moldova. Reprezentanții Băncii Transilvania susțin că se simt penalizați prin includerea Victoria Bank în evenimentele care au avut loc acum 6 ani în sistemul bancar din Republica Moldova, fără să se țină seama de acționarii de acum, care nu au nicio legătură cu faptele de atunci. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat marți că a pus sechestru asupra unor bunuri de 1,9 miliarde de lei moldovenești aparținând Victoria Bank, pe motiv că această bancă ar fi fost implicată în celebrul furt al miliardului. Comunicatul de presă al Băncii Transilvania mai adaugă că această bancă a investit în 2018 în acționariatul Victoria Bank, iar sosirea acestei bănci cu capital majoritar românesc în Republica Moldova a fost salutată cu entuziasm și speranță de clienți, de populație, de autorități și de companii după 10 ani în care nicio bancă străină nu a investit în această țară. Reprezentanții Băncii Transilvania subliniază că Victoria Bank este acum o bancă modernă, transparentă și puternică, iar clienții și economia au de câștigat în urma eforturilor acționarilor de a moderniza banca. Însă aceste progrese, realizate cu contribuția esențială a celor 1200 de angajați ai Victoria Bank, se pot pierde ușor fără stabilitate și predictibilitate. Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România dacă e luată în calcul valoarea activelor gestionate, adică circa 19 miliarde de euro la finalul lui 2019. La Bursa de la București, instituția de credit are o capacitate de peste 2 miliarde de euro. Pentru anul 2020, Banca Transilvania și-a bugetat un profit net de circa 111 milioane de euro, după cum se arată în bugetul supus votului acționarilor la finele lunii aprilie. De asemenea, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care este cel mai mare investitor instituțional în economia românească, deține 1,6% din Banca Transilvania, potrivit ultimului raport al Consiliului de Administrație al Băncii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce președintele Igor Dodon spune că a cerut sprijinul fraților din Rusia pentru primirea unui vaccin rusesc anticoronavirus, Agenția Medicamentului a cerut sprijinul României pentru achiziția unui vaccin contra COVID-19 din partea Uniunii Europene. Iar până când va exista vaccinul testat și aprobat, a mai cerut sprijin românesc la achiziția de medicamente contra noului coronavirus. Până acum, pentru bolnavii de COVID-19 în stare gravă, a fost aprobat un tip de tratament cu remdesivir, preparat despre care mai multe studii au arătat că reduce mortalitatea și timpul de recuperare. Valentina Ursu a vorbit cu șeful Agenției Medicamentului, Eremei Prisiajniuc, care tocmai a fost la București.
Pe de o parte, dumneavoastră ziceți că ați mers la București și România va fi gata să ofere sprijin în cazul apariției acestui vaccin. Pe de altă parte, ceva mai devreme, șeful statului zicea că Rusia ar putea să fie țara care va oferi vaccin în caz că va fi aprobat. Totuși, cine anunță verdictul că vaccinul este bun și poate fi adus și în Republica Moldova?
Aspectul important care urmează să fie respectat este acele cerințe și standardele internaționale impuse de organizațiile internaționale, cum este Organizația Mondială a Sănătății, pentru asigurarea calității și siguranței preparatelor. Unica ce pot să vă asigur pe dumneavoastră că în continuare, indiferent de țară, va fi asigurată acea respectare a procesului de evaluare și validare a dosarelor efectuate de către Agenția Medicamentului în colaborare cu alte structuri implicate în acest sens. Vorbim de Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Sănătate Publică. Rolul important este să asigurăm cetățenii noștri că sunt produse sigure și sunt eficiente, reieșind din respectarea tuturor fazelor de efectuare a studiilor clinice prevăzute de standardele internaționale.
Unii lideri ai țărilor lumii au anunțat că dacă apare acest vaccin, ar putea să fie țara lor gata să cumpere tot ce apare. Atunci ce fac alte state mai mici, precum Republica Moldova?
Pe acest motiv și deplasarea care a fost efectuată în România și discuțiile cu persoanele cheie din cadrul Uniunii Europene, care sunt reprezentați prin persoana inclusiv a domnului europarlamentar Cristian Bușoi și domnul Raed Arafat, a doua persoană care este responsabil de gestionarea crizei în România. Și această asigurare poate veni inclusiv prin intermediul acestor factori importanți din cadrul României și din partea Uniunii Europene, care vin să ne includă în acel pachet împreună cu România, prin intermediul României, din partea Uniunii Europene.
Deci înțeleg că miza dumneavoastră este ca Bucureștiul să se împartă frățește, sau cum?
Evident, noi trebuie să folosim în sensul bun al cuvântului oportunitățile și posibilitățile și să asigurăm comunicarea cu vecinii noștri în primul rând, să asigurăm comunicarea cu toate părțile care pot asigura Republica Moldova cu tot necesarul de medicamente și vaccin menit să salveze vieți omenești.
Pe moment există un medicament aprobat de Europa care se administrează pacienților care s-au infectat cu COVID.
La momentul de față, unicul preparat autorizat, înregistrat de structurile europene, inclusiv și din Statele Unite prin intermediul FDA-ului și EMA din cadrul Uniunii Europene, este preparatul Remdesivir, care de asemenea a fost obiect al discuțiilor cu partea română.
În Moldova a ajuns sau nu a ajuns?
La momentul de față, produsul Remdesivir are două posibilități de a ajunge. Este în cadrul programului Solidarity Trial, sub egida OMS-ului. Sunt efectuate pe platforma Ministerului Sănătății. Și a doua posibilitate este prin intermediul acestei vizite sau a suportului din partea Uniunii Europene a României, prin care vom fi incluși în pachetul comun cu România în vederea livrării acestui preparat vital pentru tratamentul pacienților cu
COVID. Și când ar putea să ajungă în Moldova?
În România deja a venit prima tranșă de Remdesivir și unele spitale din România deja au primit primele flacoane de Remdesivir. Următoarea etapă sunt mai multe tranșe, va fi livrarea și în condiția în care vom ajunge la stabilirea mecanismului clar din partea Comisiei Europene pentru Sănătate, vom putea spune concret când va ajunge Remdesivirul în Republica Moldova.
Șeful Agenției Medicamentului, Eremei Priseajniuc, în interviu cu Valentina Ursu. Mai mult, găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Tot Valentina Ursu a discutat cu câțiva analiști în rubrica Retrospectiva Săptămânii Politice despre decizia principalelor partide parlamentare de a forma grupuri de lucru pentru găsirea de soluții în criza de coronavirus și cea din agricultură.
Fruntașul democraților Pavel Filip este inițiatorul unui dialog în formatul PDM, PSRM, PAS, Platforma DA. Pe platforma parlamentară, cei patru actori ar avea de discutat trei subiecte importante: criza din agricultură, asigurarea unor alegeri prezidențiale libere și situația privind pandemia COVID-19. Comentatoarea politică și fosta deputată Stella Jantoan crede că Partidul Democrat exagerează asumându-și rolul de împăciuitor, dar insistă cu acest scenariu pentru că este în criză mare de imagine.
Partidul Democrat vrea să-și arate rolul de mediator, dar nu este mediator și nu poate fi mediator pentru că este parte a coaliției majoritare. Și nu poate fi mediator în această situație pentru că a votat pentru menținerea acestui guvern, a votat pentru dimiterea guvernului Sandu, nu a vrut să meargă la dialog atunci când și PAS și DA au invitat Partidul Democrat pentru ca să inițieze o procedură de înaintare a moțiunii de cenzură. Partidul Democrat se plasa pe pozițiile Partidului Socialiștilor. Acum nici nu poate să iasă ca un mediator, pentru că nu a fost niciodată neutru.
Dar asta ar însemna că opoziția parlamentară nu va mai încerca să demită guvernul Chicu?
Eu cred că partidele pro-europene, PAS și DA, în curând vor înțelege și vor ști cum să iasă în această situație, pentru că nimic grav nu este, da, se discută, este o dovadă de maturitate politică, de dialog în interesul societății, în interesul cetățenilor Republicii Moldova, găsirea soluțiilor la depășirea acestor crize. Dar asta nu înseamnă că Partidul Socialistilor și Partidul Democrat au adiminit deja partidele PAS și DA în o viitoare coaliție parlamentară.
Și pentru editorialistul Gazetei de Chișinău, Mircea Veciobanu, pare ciudată ideea liderului democraților de a înainta opoziției o invitație la discuții, pentru că...
E bizar, nu că vine de la un partid fără o pondere cât de cât importantă, dar că vine de la un partid de guvernare, ori partidele care guvernează chiar nu au decât să iasă din criza aceasta pentru că au toate pârghiile. Banii sunt la ei.
Tocmai astăzi, Democrații anunță că au exclus doi membri din Partidul Democrat, pe Nichifor Ciuc și Andronache, despre care tot fruntașii Partidului Democrat ziceau că de mult nu-i mai regăsesc în fracțiunea PDM, că ei s-ar fi aflat mai mult în barca socialiștilor.
Stau acum și zic dacă nu cumva se vor mai produce niște surprize, poate că Partidul Democrat în sfârșit va înțelege că prea multe ofense li se aduc, prea mult sunt umiliți de Dodon și echipa lui și vor declara că actul de guvernare nu mai este în comun odată ce se sapă și la rădăcina copacului aleat.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Uniunea Europeană a început astăzi procesul impunerii de posibile sancțiuni împotriva regimului de la Minsk din cauza reprimării protestelor postelectorale. Mii de oameni au fost arestați și sute au fost răniți în Republica Belarus, relatându-se că doi și-au pierdut viața. În timpul protestelor zilnice de după alegerile prezidențiale din 9 august, autoritățile belaruse spun că alegerile au fost câștigate cu peste 80% de liderul autoritar Alexandru Lukashenko, dar protestatarii contestă rezultatele. Azi, miniștrii europeni de externe au discutat chestiunea prin videoconferință, iar după discuții, ministrul de externe german, Heiko Maas, a spus că sancțiuni vor fi impuse celor responsabili de violențe împotriva protestatarilor. Urmează ca șeful politicii externe europene, Josep Borrell, să facă o listă. Ce s-a întâmplat în Belarus în ultimele câteva zile este total inacceptabil și cere o reacție clară a Uniunii Europene, le-a spus Maas jurnaliștilor. Adoptarea sancțiunilor este un proces încă neîncheiat. Toate țările europene trebuie să fie de acord, iar Ungaria lui Victor Orban conduce tabăra scepticilor. Diplomați citați de agențiile de știri spun însă că Budapesta o să accepte în cele din urmă o listă scurtă cu persoane cărora le vor fi impuse restricții de călătorie și le vor fi înghețate conturile în țările Uniunii Europene dacă au așa ceva. Victoria Feodorova, de la organizația neguvernamentală de la Minsk, Legal Initiative, crede că soluția în Republica Belarus este acum organizarea unor alegeri noi. După cum i-a spus într-un interviu prin Skype corespondentei noastre Iolanda Bădeliță.
The international community reacted to what happened in Belarus. It's not only about
Consiliul Europei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și alte instituții internaționale au cerut regimului Lukashenko să nu mai înnăbușe demonstrațiile. Parlamentul European cere o anchetă internațională. Deci există deja reacții din afara țării. Vă ajută?
Speaking about the role of international community, it's necessary to understand the context of these current events.
Comunitatea internațională trebuie, înainte de toate, să înțeleagă contextul acestor evenimente. Presiunea internațională trebuie menținută. Asta, cu atât mai mult cu cât decizii asumate de regim în fața organismelor internaționale nu sunt aplicate nici acum. Nu putem vorbi despre alegeri libere și corecte. Contracandidații domnului Lukashenko sunt închiși. Observatorii internaționali nu au fost la aceste alegeri, iar celor locali nu li s-a permis să intre în centrele de votare. În aceste condiții, cum putem considera aceste alegeri libere și corecte? De aceea, comunitatea internațională, mai ales Uniunea Europeană, trebuie să aibă o poziție clară și puternică împotriva unei astfel de abordări, a felului în care au fost organizate aceste alegeri și a opresiunilor de după.
Human rights violation and election results.
Mr. Ostrovici said to us the other day that
Domnul Ostrovici, raportorul Parlamentului European pentru Belarus, ne-a spus că Uniunea Europeană va cere domnului Lukashenko să o considere victorioasă pe doamna Tihanovskaya. Este domnul Ostrovici exagerat de optimist? Noi, cetățenii din Belarus, vom cere alegeri corecte și libere. Noi am votat și, din păcate, rezultatul nu ne mulțumește. Nu pentru asta am votat. Am fi dorit să se poată renumăra voturile, dar e posibil ca aceste documente să fie distruse. Ce vrem acum este să se organizeze din nou alegeri. Ea de astă dată să fie cu adevărat libere și corecte.
We want to have these free elections, new free elections.
And my last question to you.
Este periculos să fii în Belarus zilele acestea? Vă este frică pentru viața dumneavoastră?
Yes, it's really dangerous because not only for protesters.
Da. Noi cei care activăm în organizații civice sau pentru apărarea drepturilor omului suntem ținta abuzurilor. Dar presiunea constantă a comunității internaționale asupra regimului Lukashenko ne poate ajuta.
International pressure can help us and also support of civil society.
Activista Victoria Feodorova de la organizația neguvernamentală belarusă Legal Institute în interviu cu Iolanda Bădilițe. De la Minsk se relatează despre continuarea protestelor și chiar amplificarea lor. Iar principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, după câteva zile de tăcere de la alungarea sa în Lituania, le-a cerut simpatizanților într-o declarație video să-și apere alegerea și să participe la un nou protest de amploare la sfârșitul săptămânii în toate orașele.
Aici Radio Europa Liberă.
Un acord istoric de normalizare a relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite a fost anunțat la Washington de președintele Donald Trump, ca parte a eforturilor mai ample pentru pace în Orientul Mijlociu. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Trump a anunțat un acord de pace istoric care consfințește normalizarea relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite. În felul acesta, Emiratele devin cea de-a treia țară arabă, după Egipt și Iordania, care va avea relații diplomatice cu Israelul. În schimb, planul de anexare unor teritorii palestiniene ocupate este suspendat. În declarația comună se arată că cele două părți se vor întâlni curând pentru a semna documentul oficial. La Casa Albă, președintele Trump a spus că Statele Unite sunt parte integrantă a acordului dintre cele două țări, care facilitează dialogul cu privire la planul de pace în regiune, inițiat de consilierul și generele său, Jared Kushner. Într-un mesaj pe Twitter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, Ron Dermer, a elogiat contribuția liderului Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, și a președintelui Trump. Într-o oportunitate de presă neanunțată în prealabil, Trump a spus că atmosfera de la negocierile secrete dintre premierul Netanyahu și bin Zayed a fost, citez, ca dragoste. Donald Trump a mai arătat că Statele Unite au redus tensiunile din Orientul Mijlociu, premiză contrazisă însă de cei care cred că retragerea din acordul nuclear cu Iranul a creat mai multe probleme. Am evitat un război, a spus președintele Trump. Palestinienii nu au reacționat imediat la această știre și informațiile din regiune par indica că au fost luați prin surprindere. În tabăra palestiniană există suspiciuni cu privire la rolul american și posibilitatea ca statele din Golf să stabilească raporturi economice și politice cu Israelul, fără să obțină în schimb concesii pentru palestinieni. Dacă știrea că Netanyahu a renunțat la planul de anexare se confirmă, asta ar putea fi o veste bună pentru palestinieni, dar există alte aspecte ale procesului de pace pe care ei le consideră problematice. Secretarul de stat Mike Pompeo a spus în Europa că în viitor o ceremonie la Casa Albă va fi organizată similară cu cele ale foștilor președinți Jimmy Carter și Bill Clinton, odată cu restabilirea relațiilor Israelului cu Egiptul și respectiv Iordania. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul de mediu ecopresa.md.
Deși mai multe ONG-uri au cerut moratoriu pentru irigarea apei din Tigran, atenționând că astfel Moldova riscă să rămână fără soluri fertile, șeful statului insistă că trebuie permisă irigarea cu apei din Tigran. La scurt timp și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a inițiat elaborarea unui regulament în acest sens. O serie de materiale despre opinia ecologiștilor și a oamenilor de știință la acest subiect găsiți pe ecopresa.md. Guvernul a aprobat termenele de vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2020-2021, iar activiștii de mediu dezvoltă o aplicație mobilă prin intermediul căreia se vor putea semnaliza zonele poluate din țară. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.